με υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημά μας και αυτές τις ημέρες ακόμη περισσότερο. Η υγεία μας πάνω απ' όλα, γιατί η υγεία μας είναι στα χέρια μας. Πιστέψτε το. Εύα Ντελιδάκη στο μικρόφωνο. Η υγεία στα χέρια μας, η εκπομπή μας, η δική σας εκπομπή. Από το Flash πάντα και μόνο. Δημήτρης Καμαρινόπουλος στην τεχνική επιμέλεια σήμερα. Ξέρετε ότι κάθε φορά που δεν αποφασίζεις. Αποφασίζεις. Πώς γίνεται αυτό? Θα σας πω μια πολύ μικρή όμορφη ιστορία. Αληθινή. Ήτανε μέρα μεσημέρι στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Ομόνοιας, που περπατούσαν ένας Αθηναίος με ένα φίλο του που είχε έρθει να τον δει από την επαρχία. Οι δρόμοι ήτανε κατάμεστοι, αυτοκίνητα κορνάριζαν, σιρήνες ούρλιαζαν και γενικά οι θόρυβοι της πόλης ξεκούφαιναν. Ξάφνου ο επαρχιώτης φίλος μας λέει στον Αθηναίο: «Ακούω ένα τριζόνι». «Δεν είμαστε καλά», είπε ο φίλος του. «Δεν είναι δυνατόν να ακούσει ένα τριζόνι μέσα σε όλο αυτό το σαματά». «Όχι, είμαι σίγουρος ότι πρόκειται για τριζόνι», επέμεινε ο άλλος. «Μα αυτό είναι τελείως τρελό», είπε ο φίλος του. Ο επαρχιώτης έτεινε για λίγο προσεκτικά την ακοή του και μετά προχώρησε στο δρόμο μέχρι ένα περιφραγμένο εργοτάξιο όπου ξεφύτρωναν κάτι ξερόχορτα. Έψαξε ανάμεσα στα χαμόκλαδα και έδειξε στο φίλο του ένα τριζονάκι. Ο φίλος του τάχασε. «Αυτό είναι απίστευτο», είπε ο φίλος. «Θα πρέπει να έχεις υπεράνθρωπη ακοή». «Μπα», λέει αυτός, «όχι. Τα αυτιά μου δεν είναι διαφορετικά από τα δικά σου. Εξαρτάται από το τι νοιάζεται κανείς να ακούσει». «Αυτό δεν γίνεται», ξανά είπε ο φίλος. «Ποτέ δεν θα μπορούσα να ακούσω ένα τριζόνι μέσα σε αυτή τη φασαρία». «Εξαρτάται από το τι σε ενδιαφέρει. Κοίτα να σου δείξω», ήταν η απάντηση του άλλου. Έψαξε τις τσέπες του, έβγαλε μερικά κέρματα και τα πέταξε με τρόπο στο πεζοδρόμιο. Και αμέσως, παρόλο το θόρυβο που τους τρυπούσε τα αυτιά τριγύρω, πρόσεξαν ότι όλοι όσοι ήταν σε ακτίνα 6-7 μέτρων γύρω τους, έστρεψαν τα κεφάλια τους για να δουν μήπως τα κέρματα που έπεφταν στο πεζοδρόμιο ήταν δικά τους. «Βλέπεις τι εννοώ», είπε ο επαρχιώτης. «Όλα εξαρτώνται από το τι είναι το πιο σημαντικό για σένα». Γιατί σας το είπα αυτό? Γιατί αν θέλουμε καλή υγεία, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην καλύτερη διατροφή και όχι στην αρρώστια και την αδυναμία. Πρέπει, αν θέλουμε ηρεμία, να εστιάσουμε την προσοχή μας στην πνευματικότητά μας και όχι στην αδικία και την αναξιοκρατία που καθημερινά παρακολουθούμε στα τηλεοπτικά παράθυρα και στις κοσμικές στήλες των εφημερίδων. Με άλλα λόγια, εκεί που θα επενδύσουμε το ενδιαφέρον μας, εκεί που θα βρούμε αυτό που ψάχνουμε, εκεί είναι αυτό που πρέπει να σταθούμε. Το αντίθετο δεν λειτουργεί. Έχετε τη δύναμη, όλοι μας έχουμε τη δύναμη, και η δύναμη αυτή ονομάζεται ελεύθερη βούληση. Είναι το δικαίωμα να επιλέξουμε, θέλουμε να είμαστε υγιείς ή θέλουμε να είμαστε άρρωστοι. Θέλουμε και δίνουμε σημασία στην ακαταστασία της ντουλάπας ή πώς θα την οικοκυρέψουμε. Λοιπόν, ετοιμαστείτε σήμερα, αυτό το μεσημέρι της Κυριακής, που μπορεί να φαίνεται λίγο μελαγχολικό, αλλά εσείς πάρτε το αλλιώς. Είναι και δροσιστικό, είναι και αναζωογονητικό και μας κάνει ίσως να κρυφτούμε λιγάκι στο σπίτι μας ή μαζί με τη συντροφιά καλών φίλων, να ζεσταθούμε μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε άλλα πράγματα από αυτά που μας βασανίζουν καθημερινά και να απολαύσουμε αυτή την Κυριακή πολύ πολύ όμορφα. Το θέμα μας σήμερα που θα ασχοληθούμε είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον και μας αφορά όλους, μικρούς και μεγάλους. Η Μαργαρίτα Παπαδημητρίου Μπουλανζέ είναι κοντά μας, είναι τέος πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Οστεοπαθητικών. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οστεοπαθητικών, είναι καθηγήτρια εφαρμοσμένης ανατομίας στην Κρατική Σχολή Ορχιστρικής Τέχνης και αρθρογραφεί και στον ελληνικό και στο γαλλικό τύπο. Καλής μέρα σας, καλησπέρα σας, χαίρετε, Μαργαρίτα Μπουλανζέ.
Γεια σας και από μένα. Γεια σας, ευχαριστώ.
Γιατί είναι εδώ κοντά μας, γιατί τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Μία οστεοπαθητικός είναι η κατάλληλη που μπορεί να μας δώσει συμβουλές για το πώς καθόμαστε, στεκόμαστε, κοιμόμαστε, περπατάμε, σηκώνουμε βάρη. Όλα αυτά λοιπόν που αν τα προσέξουμε λιγάκι, νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας, να νιώθουμε μεγαλύτερη ευεξία όταν τα κάνουμε σωστά και να είμαστε και έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσουμε ό,τι μας συμβαίνει. Έτσι δεν είναι, Μαργαρίτα?
Ναι,
μου.
Έτσι είναι ακριβώς και μάλιστα ήθελα να πω και να σας συγχαρώ για τον τίτλο της εκπομπής σας που λέει ότι μπορούμε να πάρουμε την υγεία στο χέρι μας. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα γιατί χρόνια τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να έχουμε ένα σώμα σε πολύ καλύτερη υγεία και να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες τέτοιες ώστε να κάνουμε αυτό που λέμε την αυτοΐαση. Η αυτοΐαση είναι μια μεγάλη υπόθεση η οποία εξαρτάται κυρίως από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, ενώ παραδείγματος χάρη γενικά στον ιατρικό κλάδο παρατηρούμε ότι κάνει τεράστιες προσπάθειες για να μας καλυτερέψει την πάθηση, υπάρχει όμως και μια περίοδος μια περίοδος της ζωής μας που θα μπορούσαμε και ήδη να την αναλάβουμε με την έννοια να καταλάβουμε πώς μπορούμε να συντηρηθούμε. Η οστεοπαθητική είναι ένας κλάδος που ασχολείται με τη φυσική προσέγγιση του σώματος και τη φυσική θεραπευτική λύση.
Και ιδιαίτερα με τη σπονδυλική στήλη θα λέγαμε.
Και ιδιαίτερα με τη σπονδυλική στήλη, με όλες τις αρθρώσεις, αλλά το θέμα της είναι πώς να ξεμπλοκάρει το σώμα. Δηλαδή πώς να το κάνει έτσι ώστε να μην έχει δυσκολίες και να μην έχει, αν θέλετε, να μην αλλάζουν οι συνθήκες, οι μηχανικές του σώματος.
Άλλωστε τόσος κόσμος, όλος ο κόσμος, με όποιον και να ρωτήσεις άνθρωπο, κάπου πονάει. Η μέση, έτσι, η πλάτη, ο αυχένας, τα πόδια, τα γόνατα, οι αρθρώσεις, τα πέλματα, τα δάχτυλα.
Όλα.
Λοιπόν, μπορούμε αυτό να το προλάβουμε, αλλά και να το αντιμετωπίσουμε. Θέλω να πω ότι η οστεοπαθητική διδάσκεται στα πανεπιστήμια, στη Μεγάλη Βρετανία, σε 5 ανώτατες σχολές, με περισσότερο από 5.000 ώρες διδασκαλίας και πρακτικής.
Ναι, ναι, ναι.
Διδάσκεται στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Αγγλία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, στην Ισπανία.
Στην Αυστραλία, στην Αμερική.
Ωραία. Λοιπόν, αυτό δεν είναι τυχαίο. Σιγά σιγά να αρχίσει να μπαίνει στη ζωή μας ότι υπάρχουν επιστήμες που μπορούν πραγματικά να μας δώσουν τα φώτα τους και εμείς στην καθημερινότητά μας να τα διδάσκουμε στα παιδιά μας, στους πατεράδες μας, στις μανάδες μας, στους παππούδες, στις γιαγιάδες, για να μπορούν να συντηρούνται και να μεγαλώνουμε με υγεία.
Ακριβώς.
Θέλουμε όμως να δώσουμε μέσα από την εκπομπή μας, κυρία Μπουλανζέ, μία πρακτικές συμβουλές. Ένα λεπτό και αμέσως επανερχόμαστε.
Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet flag with abandonment and love.
Απόλαυσε τα μικρά πράγματα, γιατί μπορεί μία μέρα, κοιτώντας τα πίσω βέβαια, αν κοιτάξεις, να ανακαλύψεις ότι υπήρξαν πολύ μεγάλα. Woo!
train, crashing headlong into the heartland, like a cannon in the rain, with the beating of the sleepers.
Λούθερ Κίνγκ είπε κάποτε: ανεβείτε το πρώτο σκαλοπάτι της πίστης. Δεν χρειάζεται να βλέπετε όλη τη σκάλα. Απλώς ανεβείτε το πρώτο σκαλοπάτι. Θέλω να δώσω τους χαιρετισμούς μου σε όσους μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη, από την Πάτρα, αλλά και μέσω του διαδικτύου, μέσω από το ίντερνετ, από το flash.gr. Και πολύ, πολύ ιδιαίτερο χαιρετισμό σε όλα τα στρατιωτάκια μας. Μαργαρίτα Μπουλανζέ, λοιπόν, στο μικρόφωνο, η οστεοπαθητικός μας, και θέλω αμέσως να της κάνω μερικές ερωτήσεις, όπως παραδείγματος χάρη. Επειδή πολλές φορές στρεσαριζόμαστε μέσα στην ημέρα, τρέχουμε και λέμε ότι δεν φτάνουμε, κακώς, κάπου φτάνουμε πάντα, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία. Να τη ρωτήσω, λοιπόν, πώς μπορούμε να προφυλάξουμε τις αρθρώσεις μας με το να, όταν καθόμαστε στο κομπιούτερ μπροστά, να ξέρουμε πώς καθόμαστε.
Εύα μου, το θέμα του κομπιούτερ είναι ένα τεράστιο θέμα για μας. Πρώτα απ' όλα, είναι μια στάση που βοηθάει, ή μάλλον βοηθάει, αν θέλετε, να ανοίξουμε πάρα πολλούς ορίζοντες από άποψη πνευματικής, επιστημονικής και όλα, τέλος πάντων, που έχετε τα χαρίσματα, στο πούμε, μέσα εισαγωγικά το κομπιούτερ. Αλλά παράλληλα, εκείνο που κάνει το μεγάλο, ας το πω, το μεγάλο πρόβλημα είναι η διαμόρφωση της ακινησίας του σώματος. Δηλαδή, σιγά σιγά, εκείνο που θα συμβεί, θα έχουμε, αν θέλετε, ένα κεφάλι μεγάλο με ένα σώμα μικρό. Δηλαδή, σιγά σιγά η εξέλιξη, εγώ με ανησυχεί αφάνταστα πώς θα εξελιχθεί, και μάλιστα οι νέοι μας, που τους προωθούμε από πολύ μικρά παιδιά να μπουν στο κομπιούτερ. Το κομπιούτερ τι κάνει? Ακινητοποιεί όλο το σώμα, χωρίς να υπάρξει, γιατί είμαστε όλοι επηρεασμένοι από το, τέλος πάντων, τη ροή των πληροφοριών που δεχόμαστε, και σιγά σιγά ακινητοποιούμαστε και δεν παίρνουμε τον ανάλογο χρόνο να κάνουμε ορισμένες εκτονώσεις, δηλαδή
να τεντωνόμαστε, εννοείται.
Τι είπατε?
Να τεντωνόμαστε,
ναι,
που και που.
Ναι, και όχι μόνο τεντωνόμαστε, πρέπει να σηκωνόμαστε και να αλλάζουμε θέση. Δηλαδή, αυτό είναι θάνατος, μέσα σε εισαγωγικά οπωσδήποτε, θάνατος για τις αρθρώσεις μας. Και ξέρετε, η άρθρωση είναι το σημαντικότερο από άποψη κινητικής και μηχανικής του σώματος, το σημαντικότερο σημείο, ή μάλλον η σημαντικότερη περιοχή, η οποία όχι μόνο είναι, αν θέλετε, η άρθρωση είναι εκείνη που μας επιτρέπει να κάνουμε την κίνηση, αλλά συγχρόνως είναι η άρθρωση είναι η περιοχή που κάνουμε καλύτερο μεταβολισμό στην περιοχή της άρθρωσης. Άρα, αν αρχίσουν οι αρθρώσεις και ακινητοποιούνται, ο μεταβολισμός μας πια αρχίζει και δεν
ξανασκουριάζουν.
Όχι μόνο ξανασκουριάζουν, αλλά δεν γίνονται, και άμα γίνεται άσχημος ο μεταβολισμός, όπως ξέρουμε πολύ καλά, εκεί αρχίζει όλο το μπλέξιμο και όλη η άσχημη επίσης τροφοδότηση του εγκεφάλου. Γιατί ο εγκέφαλος, όταν είσαι μπρος στο κομπιούτερ, έχει μεγάλη ένταση. Όχι μόνο ένταση, αλλά και συγχρόνως δεν αιματώνεται καλά. Γιατί εκείνο ο μηχανισμός που αιματώνει τον εγκέφαλο είναι η κίνηση του σώματος κυρίως. Mm-hmm. Μέσα στον εγκέφαλο δεν έχουμε ούτε μυϊκά συστήματα, ούτε κάτι. Είναι, αν θέλετε, αυτό που λέμε στα γαλλικά, το pompage, sa pompe. Δηλαδή γίνεται η κίνηση των υγρών μέσω της κινητικότητας του υπόλοιπου σώματος.
Όλη η χυμή του σώματος δηλαδή
ακριβώς
να βρίσκονται σε μια αρμονία. Όπως
και το βέβαια ο εγκέφαλος όταν είναι προσιλωμένος για να σκεφτεί και να δουλέψει στο κομπιούτερ, τότε παράγει και τοξίνες.
Μάλιστα.
Αυτές οι τοξίνες βέβαια πρέπει να διοχετευτούν και να...
Άρα, ναι. Πέρα από το ότι σαφώς δεν πρέπει να καθόμαστε πάρα πολλές ώρες
ακριβώς,
στο ακριβώς, κομπιούτερ. Ή αν η δουλειά μας είναι τέτοια που μας αναγκάζει, τουλάχιστον να σηκωνόμαστε αρκετές φορές. Και πώς ακριβώς καθόμαστε μπροστά στο κομπιούτερ, δηλαδή στην καρέκλα μας. Ναι. Η καρέκλα πώς πρέπει να είναι, πρέπει να βάλουμε κάποιο μαξιλαράκι πίσω στη μέση μας.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια. Πρώτα απ' όλα, εκείνο που πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ είναι η τοποθέτηση της οθόνης.
Mm-hmm.
Η οθόνη δεν πρέπει να είναι κάθετη εν σχέση με την, αν θέλετε, με το βλέμμα. Γιατί εάν είναι κάθετη εντελώς, τότε θα δημιουργηθεί ένα στρίμωγμα στην αυχενική μοίρα, δηλαδή στους πάνω αυχενικούς σπονδύλους.
Άρα, πώς πρέπει,
άρα
να
πρέπει να είναι λίγο, να έχει μια ορισμένη κλίση. Μια ορισμένη κλίση. Η οποία κλίση πρέπει να προσαρμοστεί στο κάθε άτομο και το πώς βλέπει την οθόνη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην έχουμε μήκα, να μην έχουμε σπονδύλους που τελικά αρχίζουν και μπλοκάρουν, και κυρίως οι αυχενικοί σπόνδυλοι αρχίζουν και μπλοκάρουν, γιατί πρέπει το βλέμμα να προσαρμοστεί στην οθόνη, η οποία είναι, mm-hmm, αν θέλετε, πάρα πολύ σημαντική η τοποθέτησή της.
Μαργαρίτα μου, τα χέρια μας επίσης γράφουμε στο πληκτρολόγιο. Πρέπει
ακριβώς
να κουμπάνε στο τραπέζι, να μην ακουμπάνε.
Ακριβώς. Τα χέρια, οπωσδήποτε, δεν πρέπει, παραδείγματος χάρη, ο αγκώνας να βρίσκεται στο κενό.
Mm-hmm.
Πρέπει να τοποθετείτε κάπου, δηλαδή είτε στο ίδιο το τραπέζι που βρίσκεται το γραφείο, που βρίσκεται το πληκτρολόγιο, είτε στις, είτε αν θέλετε, στις χειρολαβές
της καρέκλας,
της πολυθρόνας. Εκείνο επίσης που έχει πάρα πολύ σημασία είναι τα κοκαλάκια του καρπού, τα οποία βρίσκονται πολλές φορές στο κενό,
μετέωρα.
Και υπάρχουν ειδικές μελέτες ορισμένων, σαν μαξιλαράκια είναι, mm-hmm, που τα βάζεις και ηρεμεί η κατάσταση. Όμως η μέση επίσης είναι εκείνη που κατά κάποιο τρόπο μένει επί πολλές ώρες ακίνητη.
Καταπονείται και μετά
και όχι μόνο
αισθιαλίες.
Καταπονείται, αλλά αν θέλετε η καταπόνηση είναι από την ακινησία.
Mm-hmm.
Δεν είναι από την κόπωση, γιατί δουλεύει η μέση. Είναι από την ακινησία, είναι μια άλλη μορφή. Καταλάβατε.
Εκτός του ότι πρέπει να σηκωνόμαστε κατά διαστήματα, πρέπει να βάλουμε και κάποιο ξυλαράκι χαμηλά.
Ναι, εκείνο που θα ήταν σωστό
να κουμπάει,
θα πρέπει να είναι
στην πλάτη της καρέκλας, ή όχι.
Πρέπει οπωσδήποτε η καρέκλα να έχει προβλεφτεί ώστε να μπαίνει το κάτω μέρος της λεκάνης, δηλαδή το ιερό οστό που θα λέγαμε, να είναι τοποθετημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υποβαστάζεται είτε από ένα φούσκωμα της καρέκλας είτε από ένα μαξιλαράκι.
Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε όμως, ναι, πώς σηκώνουμε ένα βάρος στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να είναι ακόμη η γιαγιά που σηκώνει το μωράκι.
Ναι.
Το εγγονάκι της, ναι, μπορεί να είναι η μαμά που σηκώνει,
ναι,
το παιδί,
ναι, ναι, ναι,
της.
Κοιτάξτε, όταν σηκώνουμε ένα άλλο θέμα τώρα που παίρνουμε, είναι ο τρόπος που σηκώνουμε το μωρό μας. Κανονικά πρέπει να το παίρνουμε λίγο προς τα πλάγια. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι να παίρνουμε το μωρό μπρος από μας και να κατά κάποιο τρόπο πρέπει να το βάζουμε ένα ποδαράκι από τη μια μεριά της λεκάνης και ένα ποδαράκι από την άλλη μεριά της λεκάνης, δηλαδή κάπου σαν να θέλει να καβαλήσει τη λεκάνη μας. Και αυτό πρέπει να είναι είτε από την αριστερή μεριά είτε από τη δεξιά, και μάλιστα να αναλλάσσουμε, καταλάβατε, ώστε να έχουμε και ένα χέρι ελεύθερο να το προσέχουμε.
Τι ωραίο θα ήταν όλες αυτές οι οδηγίες να δινόντουσαν από τα παιδικά μας χρόνια, μέσα από το σχολείο, από το δημοτικό
ακριβώς, σχολείο ακόμα.
Πόσο διαφορετική θα ήταν η στάση ζωής όλων μας.
Ακριβώς.
Γιατί όταν το σώμα μας δεν είναι καταπονημένο και δεν πονάει,
mm-hmm,
τότε έχουμε περισσότερο κέφι
άλλη
να
διάθεση,
μπορούμε,
ναι,
να αγωνιστούμε,
ναι,
να είμαστε πιο αισιόδοξοι,
ακριβώς,
πιο χαμογελαστοί,
ναι,
και
ναι,
να ανταπεξερχόμαστε κάθε μέρα σε ό,τι έχουμε να κάνουμε. Βλέπεις, Μαργαρίτα μου, στη ζωή του καθενός από εμάς υπάρχουν τρία στάδια. Όταν κάποιος είναι νέος, οι άλλοι συνήθως λένε κάτι θα κάνει. Καθώς μεγαλώνει και δεν κάνει τίποτα, λένε ίσως να μπορέσει να κάνει κάτι άμα βρει τον εαυτό του. Και όταν τα μαλλιά του ασπρίσουν, οι άλλοι λένε κάτι θα κατόρθωνε να κάνει, αρκεί να είχε προσπαθήσει για κάτι.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, τώρα που βρισκόμαστε εδώ και αυτή τη στιγμή που μας ακούτε, είναι η στιγμή για να κάνουμε κάτι.
Ακριβώς.
Τώρα, όχι αύριο.
Ναι.
Άλλες τάσεις σώματος,
ναι,
μετά από τη μουσική μας γέφυρα.
Εντάξει.
Τι ερωτήσεις θέλετε να κάνετε στην ιατρική μας εκπομπή για να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας επιτέλους, να ξέρετε ότι το email μας είναι flash@flash.gr ή στην ιστοσελίδη μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με ερωτήσεις σας flash.gr. Υγεία στα χέρια μας είναι η δική σας εκπομπή. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, ό,τι απορίες, ό,τι θέλετε να μάθετε, ό,τι θέματα θέλετε να αναπτύξουμε, θα μας το πείτε. Είναι δική σας καθαρά η εκπομπή, γιατί η υγεία είναι στα χέρια μας. Η Εύα Ντελιδάκη στο μικρόφωνο, Δημήτρης Καμαρινόπουλος στην τεχνική επιμέλεια. Ήδη τα τηλεφωνήματά σας είναι πάρα πολλά, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζω ένα που ρώτησε η κυρία Μαρία από το Εγάλεο για το πώς πραγματικά πρέπει να είναι η οθόνη στο κομπιούτερ, ναι. Πώς να γέρνει. Να είναι μπροστά μας, όπως είπε η κυρία Μαργαρίτα Μπουλανζέ, αλλά απλώς να έχει μία κλίση προς τα πίσω.
Ναι.
Πάμε όμως να συνεχίσουμε για να προλάβουμε να πούμε μερικά πράγματα, γιατί θα ακούσουμε και τον Δημήτρη τον Γρηγοράκη, τον διατροφολόγο μας, γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Διατροφής σήμερα, σε κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχει να μας πει. Κύριε Μπουλανζέ, για να δούμε λιγάκι, επειδή όλες οι κινήσεις οι οποίες δεν είναι σωστές δημιουργούν μεγάλο στρες στο σώμα μας, αλλά και στην ψυχή μας και στο μυαλό μας, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Έτσι δεν είναι εύκολο να το κατανοήσουμε, αλλά συμβαίνει. Βέβαια το κουδουνάκι είναι ο πόνος που νιώθουμε ή η κακουχία που νιώθουμε.
Ακριβώς.
Η κούραση. Που μπορεί να μην έχουμε κάνει πολλά πράγματα, αλλά να νιώθουμε κουρασμένοι. Ναι. Βέβαια, τα αίτια μπορεί να είναι πάρα πολλά. Πάμε να δούμε λοιπόν άλλες στάσεις του σώματος, αλλά και κάποιες σωστές κινήσεις πρέπει να κάνουμε εμείς όσο αφορά τον ύπνο μας και το περπάτημά μας. Ποια είναι τα σωστά παπούτσια που πρέπει να φοράμε στην καθημερινότητά μας για να μην κουράζονται τα πόδια μας και όλο το μυοσκελετικό μας?
Τα παπούτσια είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα γιατί από ό,τι βλέπω, ανάλογα με τη μόδα που υπάρχει αυτή την εποχή, όταν πας να δεις παπούτσια που είναι στις βιτρίνες, ή θα έχουν ένα τεράστιο τακούνι ή θα είναι εντελώς ίσια.
Και φέτος η μόδα είναι τεράστια πραγματικά.
Ναι,
δηλαδή,
αυτό είναι, εγώ δεν μπορώ να, εμείς ας πούμε όλοι που είμαστε ειδικευμένοι στο ανθρώπινο σώμα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να έχουμε τέτοια παπούτσια και να υπάρχει ολόκληρη διαδικασία στο να μπουν, να ανεβούν ας το πω, να ανεβεί το σώμα πάνω σε ένα τέτοιο παπούτσι. Οπότε, λοιπόν, εκείνο που είναι σωστό είναι το εξής, είναι ότι κάθε σώμα έχει τη δική του μορφολογία και κατ' επέκταση έχει και τη δική του μελέτη για το παπούτσι που θα φοράει. Προσωπικά προτιμώ ένα μικρό παπούτσι που να μην είναι μικρό τακούνι, που να μην είναι περισσότερο από 5 με 6 πόντους. Για μας είναι το καλύτερο,
το ιδανικό. Θέλεις να κάνεις πολύ δρόμο.
Και κυρίως όταν έχεις μια καθιστική δουλειά που μπαίνει η οσφική μοίρα, δηλαδή η πλάτη, η μέση σε ευθείαση, έχει ανάγκη από λίγο τακούνι για να δημιουργηθεί και μια μικρολόρδωση, την οποία λόρδωση είναι απαραίτητη. Οπότε το εντελώς ίσιο παπούτσι
είναι
πολύ κουραστικό
ανθυγινό
και επίσης όλο το πέλμα δέχεται όλες τις ανομαλίες του εδάφους. Άρα εκείνο που είναι το πιο λογικό είναι τα παπούτσια
να
έχουν χαμηλό τακούν και να είναι μαλακά και να απορροφάν τους κραδασμούς.
Δεν σημαίνει βέβαια ότι όταν θα πας κάπου που χρειάζεται μια γυναίκα.
Καλά, αυτό κατεξαίρεση μπορεί να το. Αλλά να μην γίνει μια συνήθεια καθημερινότητα. Ναι, αυτό οπωσδήποτε.
Σας κρατάω λιγάκι. Θα ακούσουμε μαζί τον Δημήτρη τον Γρηγοράκη που είναι στη γραμμή μας, τον διατροφολόγο μας. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα.
Καλή σου μέρα, Εύα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω.
Σε ποια φάση της εκπομπής σου βρίσκομαι και κυρίως εννοώ σε ποια εκπομπή από τις εκπομπές σου. Εάν ξεκινάς λοιπόν σήμερα, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Αν όχι, σου εύχομαι καλή συνέχεια.
Είναι στην καινούργια μας εκπομπή με υγεία στα χέρια μας. Η υγεία στα χέρια μας, έτσι λέγεται. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είσαι κοντά μας και θα είμαι και εγώ κοντά σου το βράδυ, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Διατροφής και το βράδυ υπάρχει και μια ωραία εκδήλωση για όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να μας πεις δύο πράγματα παραπάνω. Να πω όμως εκ των προτέρων ότι είσαι ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Διαιτολογικής Υποστήριξης και Μεταβολικού Ελέγχου Απίσχνασης λόγω διατροφής. Είναι πλέον γνωστός στους περισσότερους που παρακολουθούν τα θέματα της διατροφής. Θέλω να μας πεις δύο λόγια για την εκδήλωση που θα είναι απόψε και επίσης να μας δώσεις επιτροχάδι λίγο έτσι μικρά μυστικά που μπορούμε να τα υιοθετήσουμε από σήμερα κιόλας.
Ωραία. Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν δύο πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά κατά την άποψή μου. Πρώτα απ' όλα, σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής επ' αφορμή της ίδρυσης του Οργανισμού μάλλον Τροφίμων και Γεωργίας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας το 1945, στις 16 Οκτωβρίου. Είναι η επέτειος λοιπόν της επιστήμης και τα γενέθλια της επιστήμης της διατροφής και διαιτολογίας.
Τι έχουμε καταφέρει όμως όλα αυτά τα χρόνια, τελικά να είμαστε παχύσαρκοι.
Νομίζω ότι αυτό που λες είναι απόλυτα σωστό και νομίζω ότι εσύ που παρακολουθείς περισσότερα από 20 χρόνια την επιστήμη της διατροφής και γενικότερα την υγεία, βλέπεις ότι η υγεία των Ελλήνων γίνεται ολοένα και χειρότερη. Τα ποσοστά νοσηρότητας μεταβάλλονται σε όλο και πιο δυσάρεστα φαινόμενα. Από την άλλη, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, φαίνεται ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν τρώμε μεσογειακά, δεν τρώμε ελληνικά μάλλον πιο σωστά, και πρέπει να σου πω ότι και δύο στους 10 Έλληνες, περίπου το ίδιο ποσοστό, γύρω στα 22% για τους άνδρες και 18% για τις γυναίκες, βρίσκονται στο όριο του διατροφικού κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνουν σε καμία περίπτωση ποιοτικά διατροφικά συστατικά, με αποτέλεσμα βέβαια να θέτουν, θα έλεγα, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την υγεία τους σε κίνδυνο.
Δημήτρη Γρηγοράκη.
Τα θέματα, όταν η διατροφή μας δεν είναι ενδεδειγμένη, όλο αυτό το φαινόμενο λειτουργεί αθρηστικά, με αποτέλεσμα βέβαια να κάποια στιγμή να προκύπτει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας.
Ωραία. Ο στόχος μας είναι να μην μείνουμε στα αρνητικά, αλλά να δούμε πώς μπορούμε και αν μπορούμε, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε σίγουρα και εσύ το πιστεύεις άλλωστε, αφού συνεχίζεις να μάχεσαι ακριβώς για την ποιότητα της διατροφής, πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Μπορούμε. Οι δικαιολογίες μπορεί να είναι πολλές, αλλά ξέρουμε ότι το Α και το Ω για όλες τις ασθένειες είναι πρώτα απ' όλα το τι βάζουμε μέσα στον οργανισμό μας. Τι δίνουμε σε αυτή τη μηχανή που φιλοξενεί την ψυχή μας και το μυαλό μας.
Έτσι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες, διότι να επεκτείνω λίγο το συλλογισμό σου. Όταν σε αυτή τη μηχανή δώσουμε λάθος καύσιμα, σε οποιαδήποτε μηχανή την τροφοδοτήσουμε με λάθος υλικά, καταλαβαίνεις ότι από ένα σημείο και μετά η μηχανή αυτή θα σταματήσει να λειτουργεί. Να πω λοιπόν για τη σημερινή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται, όπως σου είπαμε, αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. Το σύνθημα της εκδήλωσης είναι βελτιώνω τη διατροφή μου με μέτρο και ισορροπία, και φιλοδοξεί να περάσει το μήνυμα της επιστροφής στην ελληνική παραδοσιακή διατροφή και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής, με κυρίαρχα το μέτρο και την ισορροπία.
Τι ώρα και πού γίνεται?
Συγγνώμη, την άκουσα, αν έκανες κάποια παρατήρηση.
Τι ώρα, Δημήτρη μου, και πού γίνεται?
Είναι στο, μετά τις 8 η ώρα, από τις 8 η ώρα είναι η ώρα προσέλευσης, στο Dream City στην Ιερά Οδό, στον Γκάζι.
Πολύ ωραία, και θα έχω και την τιμή να την παρουσιάσω. Είναι ανοιχτή και ελεύθερη για τον κόσμο, να ακούσεις πολύ χρήσιμες πληροφορίες.
Πραγματικά θέλω να πω ότι η συμβολή σου γενικότερα στην επιστήμη, από την σκοπιά, θα έλεγα μια νευραλγική σκοπιά όπως αυτή του δημοσιογράφου, είναι πάρα πολύ σημαντική, και να υπενθυμίσω ότι πραγματικά τα βιβλία σου αποτελούν φάρο για όλους εμάς τους επιστήμονες.
Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δικό σου βιβλίο επίσης, για το τελευταίο, θύμισέ μας τον τίτλο.
Η αντιοξυδοτική δίαιτα ΟΡΑΚ και η απόλυτη καλοκαιρινή αντιοξυδοτική δίαιτα που βγήκε το καλοκαίρι με τις εκδόσεις Λιμπέρης.
Πολύ ωραία. Δημήτρη μου, κάτι τελευταίο. Πραγματικά μπορούμε να αποτοξινώνουμε το σώμα μας στην καθημερινότητα με απλά πράγματα που πρέπει να υιοθετήσουμε, όπως είναι φρούτα και λαχανικά, και μάλιστα όπως έλεγε και ο καλός μου ο καθηγητής, ο Παύλος ο Τούτουζας, ψάρι, κότα, πώς το λέγε να δεις, ψάρι, κότα, χόρτα, δεν το θυμάμαι πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων σε ένα τετράστιχο μπορούσε να περιορίσει και να συμπεριληφθεί όλη η μεσογειακή διατροφή. Άρα ποια είναι τα λίγο δύο-τρία πραγματάκια που μπορεί να είναι χρήσιμα? Κοίτα, να ακούσουμε.
Εγώ θα επεκτείνω, γιατί το να σου ξαναπώ, μάλλον να σου πω πάλι για φρούτα και λαχανικά, νομίζω ότι όλοι το έχουμε ακούσει, όλοι το ξέρουμε. Και κυρίως από ένα σημείο και μετά μπορεί να γίνεται βαρετό. Εγώ θα σου πω λοιπόν 2-3 πράγματα τα οποία επεκτείνουν όλη αυτή τη γνώση και κυρίως μας τροφοδοτούν με νέα δεδομένα. Πρώτα απ' όλα, ναι στα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά ποια φρούτα και τα λαχανικά? Mm-hmm. Τα εποχιακά. Πρέπει λοιπόν να τηρούμε, να σεβόμαστε την εποχικότητα των τροφίμων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, με δεδομένο ότι εκεί βρίσκεται το μυστικό της αντιοξυδοτικής δράσης των τροφίμων, διότι αν για οποιοδήποτε λόγο τρώμε ντομάτα το Δεκέμβριο και λάχανο το καλοκαίρι, καταλαβαίνεις ότι μάλλον περισσότερα φυτοφάρμακα θα προσλάβουμε παρά τα καλά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Πολύ ωραία.
Είναι αυτό. Το δεύτερο είναι σαφέστατα να έχουμε γεύματα πολλά και μικρά, αλλά κυρίως να ακούμε, να σεβόμαστε το βιολογικό μας ρολόι. Δηλαδή, να προσπαθούμε να τροφοδοτήσουμε τον οργανισμό μας με ενέργεια και να σκεφτόμαστε πάντα αυτή τη λογική που είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, ότι το σώμα μας είναι μία μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν δεν μπορεί να παίρνει ένα καύσιμο μόνο μιας και να την αφήνουμε και πάρα πολλές ώρες έτσι ώστε να το καταναλώσει.
Άρα μικρά γεύματα, έτσι.
Mm-hmm. Πρέπει να βεβαίως να αποφεύγουμε τα πολύ παχυρικά τρόφιμα, να τα καταναλώνουμε και αυτά, αλλά με μέτρο. Να ξέρουμε δηλαδή ότι να αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα της διατροφής μας, και οπωσδήποτε βέβαια να εφαρμόζουμε τις δύο μαγικές λέξεις, μέτρο και ισορροπία.
Άρα το βράδυ όποιος θέλει να ακούσει περισσότερα μπορεί να έρθει, και θυμήθηκα και το στιχάκι του Παύλου του Τούτουζα, ψάρι, κότα, φρούτα, χόρτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γρηγοράκη, ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη μου, καλή επιτυχία σε όλα, καλή δύναμη.
Καλή συνέχεια και σε σένα.
Ευχαριστώ. Υγεία στα χέρια μας για κάποια λεπτά ακόμα κοντά σας, και μας έρχονται αρκετές ερωτήσεις, μία εκ των οποίων την έχω κρατήσει από την προηγούμενη εκπομπή μας. Ένας κύριος ρωτάει, είμαι 60 ετών, μήπως είναι πολύ αργά να ξεκινήσω γυμναστική ή κάποια άσκηση? Όχι, μας απάντησε ο γιατρός που ρωτήσαμε, και μάλιστα φυσικοθεραπευτής και παθολόγος. Ποτέ δεν είναι αργά λοιπόν, απαντάμε, σε μία έρευνα που πραγματοποίησε μάλιστα κάποιος προπονητής, ο Γουένγκστον, ο οποίος έκανε την έρευνά του σε 85 άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 62 έως 80 ετών, είπε ότι αύξησαν τη μυϊκή τους δύναμη κατά περίπου 50% μέσα σε μόλις 8 εβδομάδες. Και σε μια άλλη έρευνα επί ασθενών οίκου ευγυρίας, που ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 88 έτη, η ομάδα μείωσε το σωματικό της λίπος, αύξησε τη μυϊκή της μάζα και, το πιο σημαντικό, είδε αξιοσημείωτη αύξηση στην κινητικότητα και την αντοχή της. Μάλιστα, ο εν λόγω οίκος ευγυρίας αναγκάστηκε και να κλείσει μια πτερυγά του, καθώς πολλοί ασθενείς έγιναν τόσο καλά ώστε τον εγκατέλειψαν. Μαργαρίτα Μπουλανζέ λοιπόν κοντά μας, συνεχίζει να είναι κοντά μας μέχρι το τέλος εκπομπής. Μας είπε λίγο για το πώς πρέπει να καθόμαστε απέναντι στο κομπιούτερ όταν αυτή είναι η δουλειά μας ή αν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε. Μας είπε πώς μπορούμε να σηκώνουμε ένα μωράκι, ένα παιδάκι, πώς μπορούμε, τι πρέπει να προσέχουμε στα παπούτσια μας για να μην κουράζουμε τη σπονδυλική μας στήλη και γενικά το σώμα μας, και να μας πει και πώς πρέπει να κοιμόμαστε, γιατί πολλοί κόσμος δεν κάνει καλό ύπνο και πολλές φορές πέρα από τις έννοιες που έχει και που πρέπει να βρει έναν τρόπο να τις διώχνει, είτε με διαλογισμό, είτε με προσευχή, είτε με το να είναι πιο αισιόδοξη στάση ζωής, να έχει πιο αισιόδοξη στάση ζωής και με άλλους τρόπους που θα προτείνουμε μέσα από αυτή την εκπομπή κάθε Κυριακή 3 με 4, θέλω να μας πει λοιπόν το μαξιλάρι μας, το στρώμα μας, ο τρόπος που κοιμόμαστε. Ποια είναι τα σωστά?
Κοιτάξτε, το στρώμα μας και το μαξιλάρι μας και γενικά όλα όταν είμαστε στην οριζόντια στάση, υποτίθεται ότι μειώνουμε τη βαρύτητα που βαραίνει το σώμα μας γενικά με σχέση με την όρθια στάση ή την καθιστική στάση. Εκείνο που έχουμε παρατηρήσει εμείς κάνοντας τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια πάνω στο σώμα, παρατηρούμε ότι τα σκληρά σώματα, δηλαδή τα ανελαστικά σώματα, και θα ήθελα εκεί πέρα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω και μια παρένθεση να μιλήσω λίγο για την ελαστικότητα. Τα ανελαστικά σώματα έχουν τεράστιο πρόβλημα ώστε να προσαρμοστούν στην οριζόντια στάση. Δηλαδή κάπου τα άτομα δεν αισθάνονται καθόλου χαλαρά όταν ξαπλώνουν. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται ούτε ένα στρώμα σκληρό, ούτε ένα στρώμα ειδικά πολύ μαλακό. Δηλαδή χρειάζεται αυτό που λένε ένα μέσο στρώμα. Τώρα, το μέσο στρώμα αυτό θα το καταλάβει το κάθε άτομο όταν ξαπλώσει και αισθανθεί να αισθάνεται ανακούφιση και να αισθάνεται χαλάρωση. Mm-hmm. Δηλαδή το ίδιο του το σώμα θα πρέπει να του πει εάν είναι αυτό το σώμα στο στρώμα που του πάει ή δεν του πάει.
Άρα δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να είναι αυτό που λέγεται ανατομικό, το στρώμα το κατάλληλο για όλους τους ανθρώπους.
Κοιτάξτε, το ανατομικό είναι μια λέξη που έχει λίγο γενικευτεί και έχει μπει σε όλες τις περιπτώσεις των στρωμάτων. Πρέπει να είναι ένα σώμα που να δέχεται το σώμα, να δέχεται τις καμπύλες. Ένα στρώμα, συγγνώμη, που να δέχεται τις καμπύλες του σώματος. Αν είναι σκληρές καμπύλες, δηλαδή αν είναι δίσκαμπτο το άτομο, θα πρέπει να μπορεί να γουβιάσει μέσα στο σώμα χωρίς να αισθάνεται μια άλλη αντίσταση. Δηλαδή δεν θα βάζα ποτέ ένα άτομο με σκληρές καμπύλες, με δίσκαμπτη ράχη γενικά και με δίσκαμπτη μέση, να ξαπλώσει σε ένα σκληρό στρώμα. Mm-hmm. Αυτό είναι πριν απ' όλα που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Επίσης, για το μαξιλάρι. Το μαξιλάρι πρέπει να βρίσκεται πάντα μέσα στην καμπύλη της αυγενικής στήλης, της αυγενικής μοίρας.
Γι' αυτό και τώρα τελευταία κυκλοφορούν έτσι μικρά
τα ειδικά
μαξιλαράκια σαν στρογγυλά, σαν καραμελίτσες που λέμε, που τα βάζουν και πίσω στον αυγένα και ανακουφίζεται πολύ ένας
άνθρωπος. Αυτό είναι ένα θέμα. Το θέμα είναι μονάχα με αυτά τα μικρά μαξιλαράκια πολλές φορές υπάρχει και μια δυσκολία της κυκλοφορίας των καροτίδων, γιατί είναι οι καροτίδες στο ίδιο σημείο που μπαίνει το μαξιλάρι και δεν πρέπει να είναι σκληρό πολύ το μαξιλάρι. Δηλαδή μπορεί να πάρουμε ένα μαξιλάρι που να μην είναι βέβαια από πούπουλα, που να είναι πάρα πολύ μαλακό, και να το προσαρμόσουμε κάτω από το κεφάλι μας, αλλά κυρίως να μην αφήνουμε ποτέ τη σπονδυλική στήλη του αφιένα, δηλαδή οι αρθρώσεις δεν πρέπει να είναι στον αέρα. Πρέπει να κάπου να γουβιάζουν και να φωλιάζουν κατά κάποιο τρόπο για να ηρεμήσουν.
Ένας συνάδελφος πριν μπείτε, σας έκανε και την ερώτηση, επειδή κοιμάται συνήθως δεξιά, που είναι αριστερά μάλλον, που είναι η καρδιά, μήπως αυτό δεν είναι σωστό?
Κοιτάξτε, βέβαια, λογικά η καρδιά έχει ένα ρόλο πάρα πολύ δυναμικό, όλοι μας στην 24 ώρες το 24ωρο. Και βέβαια, όταν κοιμάσαι από τη μεριά της καρδιάς, κάπου θα δυσκολεύεται. Καλά είναι να κοιμάται κανένας από τη δεξιά μεριά, αν μπορεί, και πού και πού να μπαίνει και στα αριστερά για να διευκολύνεται. Mm-hmm. Ήθελα λίγο να κάνω μια παρένθεση πάνω στην ελαστικότητα, γιατί είχαμε προλίγου μιλήσει για τη γύμναση. Κοιτάξτε, Προσωπικά και σαν οστεοπαθητική, δίνουμε πάρα πολύ σημασία στην ελαστικότητα πριν από τη δυναμοποίηση, ας το έλεγα. Δηλαδή η δυναμοποίηση είναι ένα θέμα, δηλαδή το να κάνεις μυϊκά συστήματα δυνατά, μεγάλα και εντυπωσιακά, είναι ένα θέμα που μπορεί να το επιδιώκει κανένας. Αλλά εκείνο που καταστρέφει και πρέπει ιδιαίτερα να φροντίσουμε είναι ότι οι αρθρώσεις όταν δουλεύουν μονάχα δυναμικά σφινώνουν ακόμα περισσότερο τις αρθρώσεις. Δηλαδή όταν το σώμα δουλεύει μόνο δυναμικά σφινώνει τις αρθρώσεις, εάν δεν υπάρχει παράλληλα μία γύμναση stretching, ελαστικοποίησης.
Που σημαίνει το περπάτημα που μπορεί να μας βοηθήσει, το κολύμπι,
στα πάντα. Δηλαδή πρέπει μαλακά να κάνουμε κινήσεις του στυλ stretching, δηλαδή τραβήγματα, είτε είναι ανοίγματα των ποδιών, είτε είναι να έχουμε μία μπάρα στην πόρτα του σπιτιού μας και να τραβιόμαστε πότε το ένα χέρι, πότε το άλλο χέρι και μετά τα δύο χέρια.
Όπως και η άσκηση χωρίς τίποτα, που μπορείς να πας σε ένα πλαίσιο της πόρτας μας,
ναι,
στην κάσα της πόρτας,
στην κάσα.
Να βάλεις τα χεράκια σου. Πείτε το αυτό, Μαργαρίτα μου, είναι πολύ ωραία.
Κοίταξε, να βάλεις τα χεράκια σου και να κάνεις μία επιμήκυση, αλλά εγώ προτιμώ να έχει και ένα μονόζυγο.
Να έχει ένα μονόζυγο.
Να έχει ένα μονόζυγο που πιάνεις την πόρτα και δεν την καταστρέφει καθόλου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε εκεί, χωρίς να σηκώνει τα πόδια κανένας, πιάνει με το ένα χέρι το μονόζυγο, το άλλο χέρι κρατάει το περβάζι της πόρτας και λυγίζει τα γόνατα σαν να θέλει να τραβηχτεί. Το ίδιο χέρι, το ίδιο πράγμα ακριβώς κάνει και με το άλλο το χέρι.
Απλές ασκησούλες.
Είναι απλά πράγματα που δεν χρειάζονται χρόνο και δεν χρειάζονται και να είσαι συνέχεια σε μία σκέψη ότι πρέπει να πάω να γυμναστώ για να είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Και μπορεί να γίνει και από όλα τα άτομα και από όλες τις ηλικίες.
Και να θυμόμαστε ότι ένα σήμερα αξίζει όσο δύο αύριο.
Ακριβώς.
Γιατί αυτό έχει σημασία.
Ακριβώς.
Τώρα που μας ακούτε, από σήμερα, από αυτή τη στιγμή, ξεκινήστε. Βάλτε μικρές αλλαγές στη ζωή σας.
Ακριβώς.
Να τις βάλουμε όλοι
μας. Πολύ σημαντικό.
Θα δείτε πόσο το αύριο θα είναι πολύ καλύτερο από το σήμερα.
Ναι, το θέμα είναι όμως, εκείνο που θα πρέπει να πει κανένας, είναι ότι πρέπει ο κόσμος να βοηθηθεί πώς, τι να κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει μια παιδεία. Αυτή η παιδεία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχουν πολύ επιμείνει πώς θα γυμνάζεις, δηλαδή πώς θα ελαστικοποιήσεις παραδείγματος χάρη το σώμα.
Άμα όμως ενδιαφέρεσαι για την υγεία σου,
ναι,
και θες να την πάρεις στα χέρια σου,
ναι,
θα συμβουλευτείς τον οστεοπαθητικό,
ναι,
θα συμβουλευτείς τον φυσικοθεραπευτή,
βεβαίως,
τον χειροπράκτη, τον μασέρ,
ναι,
τον γυμναστή.
Βεβαίως,
θα βρεις
βεβαίως
τα κατάλληλα πρόσωπα.
Πρέπει να ψάχνεις για να μπορέσει να είσαι υγιής. Γιατί και μια καλή διατροφή μπορεί να είναι ακόμα πιο καλύτερη για την υγεία, εάν υπάρχει καλή κινητικότητα. Ένα ελαστικοποιημένο σώμα είναι ό,τι πιο καλύτερο υπάρχει.
Πάρα πολύ ωραία.
Ναι.
Ερώτηση δική σας, αν ο ύπνος μπρούμητα μπορεί να είναι ωφέλιμος ή βλαπτικός.
Κοιτάξτε, η μπρούμητα στάση όντως δίνει μια περισσότερη δυσκολία στο αναπνευστικό σύστημα. Είναι φυσικό ότι όταν εισπνέουμε και εκπνέουμε υπάρχει αυτή η κινητικότητα της θωρακικής μοίρας προς τα πάνω και προς τα κάτω. Όταν είσαι μπρούμητα, εκεί κατά κάποιο τρόπο εμποδίζεις αυτή τη φυσιολογική ανάγκη να κάνει το σώμα. Θα ήταν καλά εάν υπάρχουν, ξέρω, γιατί και εγώ προσωπικά πολλές φορές μ' αρέσει να κοιμηθώ μπρούμτα, γιατί με χαλαρώνει, γιατί είναι τα σημεία στήριξης που χαλαρώνουν πάνω στο κρεβάτι και κατ' επέκταση μου δίνει τη δυνατότητα να κοιμηθώ καλύτερα. Όμως θα ήταν καλά επίσης να αλλάζουμε, δηλαδή όσο μπορούμε να μην κρατάμε τις ίδιες τάσεις οι οποίες εμποδίζουν την κινητικότητα της θωρακικής μοίρας, να τις αλλάζουμε κατά τη διάρκεια του ύπνου, είτε προς τα πλάγια της μια μεριά, είτε από την άλλη μεριά, είτε και ανάσκελα. Συνήθως ανάσκελα είναι δύσκολη στάση, γιατί αφήνει έκθετο το σώμα και κάπου για να, όπως λέμε, για να ηρεμήσουμε μας θέλουμε να πάρουμε την ευριακή στάση. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Δηλαδή βλέπουμε ένα παιδάκι το οποίο κοιμάται ανάσκελα και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια το παιδάκι έχει ελαστικό σώμα, δεν εμποδίζεται από συσπάσεις μυϊκές, δεν εμποδίζεται από συσπάσεις στρεσογόνες που έχουν δημιουργηθεί στο άτομο που είναι σε μια άλλη ηλικία και κατ' επέκταση έχει ανάγκη ορισμένα σημεία στήριξης για να μπορέσει να κοιμηθεί καλύτερα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις συμβουλές σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μας δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε πάνω σε αυτά τα θέματα.
Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θα κάνουμε και άλλη τέτοιου είδους εκπομπές, γιατί βλέπω ότι τα ερωτήματα είναι αρκετά
πολλά. Και, ναι, και εκείνο που μπορεί να πει κανένας, οστεοπαθητική δίνει τη δυνατότητα να ξεμπλοκάρει το σώμα, δηλαδή να ξεμπλοκάρει τις αρθρώσεις. Mm-hmm. Είναι τεράστια υπόθεση αυτή.
Να σας ευχηθώ καλή υπόλοιπη ημέρα, καλή υπόλοιπη Κυριακή. Η υγεία είναι στα χέρια μας, πιστεύω να το καταλάβατε ως ένα μεγάλο βαθμό. Και την επόμενη Κυριακή 3 με 4 θα είμαστε κοντά σας. Η Εύα Ντελιδάκη πάντα στο μικρόφωνο. Δημήτρης Καμαρινόπουλος ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. Να μην ξεχνάτε πως κάθε τι όμορφο μπορεί να φαίνεται τώρα μικρό και ασήμαντο, αλλά μπορεί αύριο να είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας που θα νιώσουμε ότι πέρασε. Γι' αυτό λοιπόν ας ζήσουμε το σήμερα, το τώρα. Αύριο δεν ξέρουμε.